Asiera Roitak herrialde bat aukeratzen du astero ona irratira ekartzeko, eta herrialdearen izen esan aurretik hango hizkuntzan agurtzen gaitu lehendabizi. Gaur esango diogu Asierri itxoiteko pixka bat, agur berezi atzeratzeko, lehendabizi kaixo esango diogu eta berak kaixo erantzun dezala. Asiera Roita, kaixo.
Kaixo, egunon.
Estarri hori, zer muz dago estarri hori?
Ez osongi, antzeman daiteken ez.
Ja, ze korrikan, ze, bueno, korrika egitea zaparte, bueno, zuk korrika asko estuzu egitzen, zuk furgonetan egituzu, zera ez, martxa ez?
Bai, hori da.
Hori da, baina estarria desente erabili duzu.
Bai, animatzen, gero hotzak ere harrapatu gintuenan, 6 gradu zeropeko temperaturan, ani parralde inguruan, eta bai, pizkat sufritu du estarriak.
Bai, bueno, Asiera Roitaka ekan egiten du lan, eta furgonetero ibiltzen da korrikan. Aizu ze, esperientzia polita korrika eurokorrean, eta igandeko festa Donostiako izugarria, ez da?
Ikaragarria, nik uste orain arteko korrika bukara jaia undiena izan dela, alaiena ere, eta oso gustura, eta orain daukat jetlag, baina jetlag emozionala.
Emozionala.
Arre, zelan kudiatu alduan orain mendik aurrako egunetan.
Vale, osongi. Bueno, ba, bukatu da korrika, itzuli zara, betiko jardunera. Eta esan dugu, lehen abiziko gora beti egiten dizunik, esaten dizut, kaixo, kaixo Asier, gaur zerantzuko diazu?
Namaste, Manu.
Namaste, namaste. Bai. Itzori, nahiko ezagun egiten zaigun namaste, ez da? Lotzen dugu Indiarekin, Nepalekin, yoga ikastaro bat aparte jakina, itzori ere ezagutzen dugu. Ahi. Beraz, gaurkoan nora joango gara, ikastaro batera espada, nora joango gara, Nepalera, Indiara, nora joango gara?
Ikastarora ez, beraz, ondo esan da eta ondo ikusita, gaurkoan Indiara joango gara. Baina ez, oiko India horretara danok ezagutzen duguna, ez Bollywood itxurako horretara, Indiako iparrekialdera joko dugu.
Bai?
India oso handia da, eta India barruan India asko eta asko daudela esan daiteke. Beraien artean oso ezberdinak, oso bereiztuak, eta aldena barmenekin.
Bueno, ba, India asko dira, India horietako batzuk ezagutuko ditugu. Asier, hartu ezagun mapa, beti da polita interesarean mapa begiratzea, koka gaitzazu mapan.
Bai, bueno, bada, Manipur, Assam eta Tripura estatuetara joan gora oraingoan. Ez dira bat ere ezagunak, ilazateko, India mundu guztiako gatu gara, izango du gutxi gora bera mapan. Bai. Baina, honetan, Indiako iparreki alderantza begiratu behar dugu, Bangladesh eta Myanmar inguruan dagoen lurre eremu horretara joan behar dugu, beraz, mapan, Indian begira zuzendu ekialde iparreki alderantza eta hor dagoen lurre eremu horretan kokatuko gara beste estatu batzuekin batera.
Beraz, hartuko goan Indiako estatu hauen izenak, Manipur, Assam eta Tripura. Bueno, jada kokatu gara mapan, orain ezagutu ezagun pixka bat herrialde hauetan ze topatuko dugun. Nolakoa dira herrialde hauek, zelakoa dira?
Ba, bitu. Indian egon nintzenan, beste bine egon dago naz, eta baina beste leku baten, ipar mendebaldean, honetan Rajasthan inguruan ibili nintzen, eta hor bai, madurbanteak, koloreak, hinduismoa, begira sakonak, bibotea hundiak, nik eta, bueno, nik uste dut gutako gehienok dugun...
Irudia, ba, telebistan ikusi duguna mila aldiz, eta horrela, ez?
Baina, oraingoan oso india ezberdina topatu nuen, han azaleko kolorea, jaskera, arpiera, dana da ezberdina, naiz eta indiako tokea duna asketa duen, ez? Beraik esaten dute, ba, mongol etniako oinordeko txat hartzen dute beraien burua eta kultura ezberdina dute, erlijio nagusia ez da ez hinduismoa, nik horrekin ere pizkata harrituta dituen nintzen.
Begiak zarrituzte, txinatarren abezalakoak horrela itxiak edo ez?
Bai, eta kolorea ere ezberdina, azal kolorea ere ez da indiako rajastan edo beste inguruko eskualdetan edo herrialdeetako antza edo berdina, vale. Pizkat ezberdina, dena da. Hola, nahezketa guztiak emoten dizu, ez, pista edo. Eta... Han adibidez, baptistak dira, musulmanak, eta pizkat igual berriena dana edo berriagoa dana, baina Hare Krishna erlijioa ere oso errotuta dago bertan.
Hare Krishna gero guk ikusten duguna hemen inauterietan.
Hori bera. Beraz, koktel hori osotasunean hartuta, esan alduzu, Indian nago, baina nago Indian erabean.
Ja, beste India bat, normalean bai. Telebistan edo zinen ikusi ez duguna.
Hori da. Vale. Eta hori kasi noen, bueno, Indiak baditura hainbat estatu, eta behatzi ofizialki, baina...
Izugarria handia da, hogei eta bederatzi estatu bai, daude India bai. Barruan, izugarria da.
Eta estatuak bitza, esan dezakegu,
bai, bueno, mundua dela, ez?
Herrialde bera dela, ez? Orduan, vale. Berien artean aldeak ere oso nabarmenak dira.
Geografia ikuspegitik nolako ingurua da hau? Nolakoa dira Manipur, Assam eta Tripura? Zer dira pues, oso menditsuak edo? Adiez
bai,
Manipur?
Manipurretik hasita bai, kialderago dagoena da eta oso menditsua da. Bertako jendea pizkat berezia da. Zintzoa den arren, kostatzen zaio pilo bat kanpotarrekin harremana izatea. Han Indiako beste lekuetan ez bezala, bueno, badute ingelesare hizkuntza ofizialtzat, baina han ingeles gutxi dakite, egiazateko oso gutxi, eta ez dira lehenengora agurtzen duten horietakoak, osea, pasatzen zara eta agurtzen dituz eta beraiek ez dizute agurra bueltatzen, eta bueno, pizkatola, ez dakit mendiartean kokatze bizitzatik izango tedan, edo oso historiako irapiatua dutrako atzean ere.
Ba, historia korapilotsua diozu, bai. Ba, korapilotsua, ez?
Bai, nahiko korapilotsua da nik nuen ezagutzen, bueno, nuen ezagutzen honi buruz, Baina ez da oso inguru ezaguna, ez da bizitatua ere, antza, azkeneko hamarkadetan ez da oso herrialde segura izan, gerrilla moduko batzuk egon direlako bertan, neukinoiz ikusi izan nuen mendi artean bertako ejertzitoa basoak eta mendiak miatzen eta patrullatzen hola kalera ateratzen bai. Eta formazio txukunean eta oso adi eta beraz moten zuen alertan zeudela beti ere. Eta oso ohikoa omen da, baina ni pizkat harritu egin ninduen, badakite Indiak baduela munduko ejertzitorik potentenetariko bat, baina enituen inoiz kalean ikusi hola formazioan eta holako segurtasun neurriekin. Eta, bueno, azkenean, bateri eta besteari galdetu eta bertako soldadu batekin topo inuen, eta berak basekien ingeles eta pixkat gazteleraz, berak kasko urdina zan eta espainol patruia batekin batera ibilitakoa zan. Eta honek azaldu zian hori guztia, ba, eta ja da ez eguela arriskurik eta ja, gerria askorik ez, bueno, ez dela eindarrean gerriak, eta baina lata guztiz ere, oraindik ere zirela asko fiatzen eta turismoa ez dute gomendatzen bertatik egitea, bai. Baina niri oso politari dutu zitzaidan, eta egia esateko nahiko segurua sentitu nintzen.
Vale. Eta azkenean lortu zenuen, bertako jendearekin harremanak izatea, edo?
Manipurren ez asko, esan bezala baina ikutxiak dira, gainera loiteko orduan hosteletara edo eta hoteletara jotzen nuen, zinuen jendearekin harremana izan, Baina mendikotelak dira, hori bai, eta egurrezko etxola sar modukoak, eta hola mantasarrekin, eta oinarrizko enarekin, bai. Oea eta kitxo, ez dutxarik, ez, gainera turismorik ez dagoen, ez hartarako
eraikietelak ez da. Hotel, ez Euskal Herriko hainbat okitan bezala, ez? Bueno, beraz, zail xamarra hotelak topatzean, hasiaz?
Bai, baina ez bakarrik horregatik, baizik eta gero... Nahezketa kultura desberdinak dira, baina batzuetan uste dugu gauza batzuk leku guztietan berdinak izango dira, eta ez? Zian hotelak, ez dira hotelak. Hau da, a ber, jatetxak dira.
Kalean zoazela, ikusten duzu kartela edo afitxa, eta hotel jartzen dut, imaginatzen duzu hotela izango dela, ostatua izango dela, baina ez da.
Ez da, da, jatetxea.
Abai, hotel izan dute jatetxe esateko.
Bai, edo denda txiki bat, non janaria erosial duzun, edo... Eta gero, Rice Hotel ere badago, eta gauza bera. eta hotelak restaurant edo login kartelekin iragarrita daude, baina ez beti. Beti ere, restaurant orduan jatetxeak
nola dira, jakin, bai. Nola jakin, enten daukazun hotel, ba.
Zartu eta hemen logitoko
dago. Hotelari da. Restaurant deitzen diote.
Bai, 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 baina jatetxeak ere, restaurant askotan, orduan, segun zenolako influentzia duen, ingelesa edo ez tekizera, ez tekizera, orduan askinean sartu, galdetu, eta non dago lego egiteko lekua, pues herri honetan ez, eta vale. Askinean, ba, beste leku batzuetara.
Azkenean hon egintzen nuen lo, hor...
Horrekin pizkat argitzea lortu menean...
Azain nazmendua, ez da.
Hotel, bai, bai, eskainera, goi, hostia, hotela eta banoa. Ta,
bueno, ez, hau jatetxe bada.
Hane, men nahi baldin bada zoa rosa, bai, emongo izu, baina loiteko
leku. Ja, loiteko tokirik ez dago.
Bai, beste, ba...
Ta gainera, ingeles ez dakite, oso gutxi dakite.
Ba, eta gainera argitzeko eta bizikletakin, da, ez dakit, bueno, pizkat nasketa politak izan dituen bertan.
Bai.
Baina, bueno, azkenean erabaki nuen, bueno, pues, hoteletan ez basan, pues, templuetara joko nebala, beti ere horru daudelako.
Lo egitera templuetara, baina bai. Templuetan, imaginatzen dut, eliza moduko batzu direnez, ba, ospakizunak izango dituztela, elizkizunak, edo ez?
Gehienetan, bai, baina beti ere, bosten izutele gutxo bat, horre, apart, eta ez dakit, baina, jo, gogoan dute behin urbilu nintzala herri txiki batera galdetzera, eta ikusi nuen han urrunean basegola templu bat, eta jendea basebiela han inguruan, eta bueno, galdetuko dut, jendea, templuan espada baten batek igual, esango dite non dagoen lekua logiteko, baina orain barra egiten dugu baratzeko, baina momentu horretan graziarik ere ez zuen izan kontuak.
Ja, ze pasatu zen. Lehen abizik galdera bat, templuetan logiten duzunen zerbait ordaintzen da?
Ez, normalean doan da, bai, eta eskintzen dizute, pues, loaiteko leku bat, dutxatxo bat, eta akaso janaria inoxean bin ere, baina beti ere doan.
Hemen harregara egiten zaigu pentsatzea persona batek lo egin dezakenik eliza batean.
Bai, eta gainera, kontua da, oraindik ere ez du dela lortu eliza katoliko baten loitea. Gainontzeko erlijio ia gehienetan ibinez, baina katoliko, nes?
Orain elizak bihurtuta daude kontzertu areto, tarrolako gozak, bai, baina lo egiteko tokiak
bai.
ez?
Bai, kanpokaldean igual bai, hola terpean, baina barruan, ez dut lortu erin digre, igual egunen baten lortu.
Vale. Bueno, ze pasatu zitzaizun Indiako templu hauetako batean?
Ba, bueno, galdetu eta afari eman ziaten, azaldu ziaten den, erlijioa, herrialdea, herria bera, bertako, bertan segone pertsona baten etxera joan nintzen dutxa hartzera, eta, bueno, azkenean zazpirak zian, normalan zazpietarako ja kanpin den da montatuta eta lo egiten egon naiz.
Bai.
Baina honetan, ez festival handi bat hasi behar zala, eta ez da gizert, arratsaldeko zazpiek ziren, eta justu arratsaldeko zazpietan hasi behar zian.
Uh-huh.
Eta esan ziren, bueno, itxoin, jesarri hemen pizkat, ikusi festivala eta gero joan zahalotara.
Uh-huh.
Izan ziren, ia labordu kantutan, Hare Krishna templu baten, hori izuke alpatu zune mozorro hoien erlitzokoak. Baina doinua eta ritmoa eta etengabekoa laborduz jarraian isildu barik oso zen eta denbora guztian gauza bera nik neukan burua
zuk lo hartu nahi zenuen
estanda egiteko moduan
lo hartu nahi zenuen dezin lo hartu ze ari zen etengabe kantuan Hare Krishnako biek ez da?
Bai. Amaika karte
gabeko amaika karte
eta
zuk lo hartu nahi zenuen zazpietarako ja oso nekauta zendelako
horra izan zen biziketarekin
eta gero ja meketan lo hartu zenuen?
Ez horretan geritu izan balitz, pues, ongi, pues, bai. Azkenean ameketan, operandu da, baina bueno,
bai.
Baina horren ostean mundu guztiak afaldu zuen gurekin batera, eta bitartean nintzen denda, bueno, denda pizkatola montatzen, pizkat intimidea izateko, ez egonen intimidaderik, egun da berrotamaz lagun inguran behira, haber zentan enbilen.
Denak zuri begira.
Ba. Uh-huh. Eta azkenean erabaki nuen, bueno, pues hemen loingut, jendeak begira, eta listo, eta jazta, eta, bueno, pixkat lokartu nintzanean, goizeko laura kaldera berrio be, aziziran.
Berriz egin.
Bai, atera zuten lako sound system moduko horietako bat, baina zahar, eta
soinu ekipo bat, topera jarri bera enkantuak, ez?
Bai, ikaragarri esan, eta ezin daiteke, egin mesedez nik loin nahi dut, atxe, nabe ardut, urrengo gunari eustiko, ze gainera menditxoa da ingura, eta, bua, ikaragarri esan.
Horain farra egiten duzu, baina orduan etzizun bat ere graziarek egin.
Joan nintzen oso azerre eta oso nekantutan dik, eta beraiek egin behar zuten, eta laguntza eske joan nintzen, eta sin más, eta gainako saltzen emon ziguten, da oso jatorra, baina guan.
Kurioso da, tortura bat iruditu ziteren. Templu batera joan, templuan loin dezakezu, dutxe har dezakezu, afaldu ere bai, dena templuan,
Bueno, baina mesa janbe bai.
Bai, eta Hare Krishna bestiak ere bai, etengabe, Bueno, hori guztia Manipurren, eta Assamen, Assam da beste estatuetako bat?
Bai, pues Assamen topatu nena izan zen alde batetik, tea ekoizteko baratzeak, antza angotea oso ospetsua da, Darjeeling tea oso ospetsua da, antza ere asangotea ere oso oso ospetsua da. Eta gero guztiz musulmana, baina guztiz da euneko largoeta marra uste dara, musulmana ematen zuen herrialdea, beti ere korana, tunikak, otoitzak, emakumeak goraino estalita, hor estituzu koloreak ikusten, hor beltza, grisak, txuriak dira nagusi, eta batean erreldi musulman batean nengoela ematen zuen, han muga zeharkatu, bueno, muga berain arteko, estatuen arteko muga, baina han, bai, egia da, lasaitasuna zen nagusi, India nahiko zoroa da, eta jendea zabalagoa eta behitxoagoa.
Bueno, menari gara gaur India ezagutzen, baina ez normalean telebistan da zinean ikusten dugun India, beste India bat baizik, hasier gaur erakutsi diguzuna. Mila histori daude, baina bukatu horretik ohikoa da elikaduraz galdera egitea, bai. Jateko azaldera egitea. Bai. Zer, Indian zer?
Ba, Indian, bueno, nik uste dut India...
Jatetxe indiarak ebeno oso modan daude. Ba, bueno, hemen ez, igual gehiago Londresen eta horla, ez, Inglaterran, ez? Hemen gehiago Japonia.
Bai, hori, eta gainera nik uste dut Inglaterra inguruan eta Londresen inguruan kalidade hobea eskaintzen dutela hemen baino,
Ja.
Baina Indian janaria ikaragarria beratza da. Osea, Inglaterra nintzak daude, anpio daude, gozoak danak, zinez, probatuko beharko guztia aipatu beharko bagen, hemen saioak eta saioak beharko genituzke, baina bai, hori bai, eskatzen duzuna beti ere, igual Londresen eta Bilbon igual ez.
Oso mina.
Baina, mina, beti, naiz eta no chili,
no chili, please, baina mingaina zutan, ez?
Bai, eta nera, hola, izerditan azten zela, min txarrori.
Bai.
Eta, bai, azkenean ez nik ez nion zaporea ateratzen ia eserreri, bez?
Naiz eta zuk no chili esan, bai, bueno, zutaz paso egiten dut, ez?
Ez dute botatzen, baina ja saltzak eta holako ja inda dituzten, ez? Pues alperri da.
Ja.
Baina, bueno, baten bat aipatzeko tipikoena, ez gozuena, ez, baina ezagunenak, bai, txapati, da, irina hura eta gatzezein dako opil moduko bat, gure taloaren modukoa, baina askoz be potoloagoa, eta hori...
Txapati, irina hura eta gatza, bale.
Eta hori erabiltzen dute beti ere, pues, ogi moduan, edo barruan zehozer sartu, edo saltzatan sartzeko, hori beti izango duzu leku guztietan, India oso osoan, samosak ere, samosak oso ospetsuak dira, eta leku guztietan, herrialde guztian topatu gali izango dituzu, eta empanadilla moduko, bueno, hola, saltzeko, animaten, empanadilla moduko batzuk, baina kanpoko masa gozoa da, eta barrukoa aldiz beterarri gaziekin. Patata espeziatuak, dilistak, tipula, hierra, eta kontraste hori gozoa da, hori hori dana frigitzen dute, behin egin da frigituta, edo labean egin da, normalean frigituta da, eta gozoa da, eta gero, ezagunen eta liku guztietan topatuko duzuna, eta gainera kale saltzaile guztiek, bueno, askok eta askok saltzen dutena, da panipuri.
Panipuri.
Bai, bueno, panipuri edo... puska, edo golgape, edo gutxup, edo panike patake. O sea, bost izen desberdin ditu, segun eta non zauden erabatera edo bestera dituko diote. Baina da, ia, ondo saltzen duan, ze, da, olako bolatxo bat,
bai.
Frigituta.
Ze, kroketa hondi bat bezala? Ez da kroketa bat.
Kanpokoa bai, baina kanpokoa bakarrik. Ze, gero barrutik, jakiko osoa patata purearekin prestatzen dana, baina hainbat espezie egiten zaizkio, gero bola itxurako bat egiten da, baina kurruzkariarekin, bai, eta barruan, betetzeko pues, ur pikantea botatzen diote, ur pikante bat, bai, ur marroi pikante bat, hola, ospinarekin eta, eta betegarri bueno, garratxez beteta gogo, kutsu egokia moteko, leku guztietan ikusiko duzu, gainera oso digarria dira, zer badoaz olako karrito txiki batzuekin, eta goraino bola hoiekin, eta bola kartzen dituzte, eta gero likido hori botatzen dizut, eta oso bada, baina hori edonon topatu izango zu.
Panipuri.
Oso merkea. Panipuri. Eta forgatu beharrekoa da, nire zitzaidan bat ere gustatu.
Baina joaten bazarete, entzula joaten badira, proba ez atela.
Oso digarria da, eta seguru bate baino gehiago frogatu duela.
Vale, hori. Bueno, ba, India, esan dugu, India asko daudela, India oso anitza da. Eta gaur, bereziki begiratu ditugu, eki aldat dauden herri alde horiek, Manipur, Asan eta Tripura.
Obvio.
Asia, Arroita, zaindu ez tarri, horrengo astean...
Bai, horrengo astean etorri mazian ere betiko hau txarekin espero dut.
Venga, animo, deskansatu. Aio, Asia, resakada bat.
Erdin. Amare ojo mia, amare ojo mia.